Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Sarajevu se održava poljoprivredno-poslovni forum Bosne i Hercegovine i Turske na kojem učestvuje više od 60 predstavnika velikih turskih kompanija.
2011. godine izvoz u Tursku iznosio je samo 4 miliona eura, a 2017. godine taj izvoz će biti preko 200 miliona eura.
Radnici Mostarskog aluminija održali jednosatni štrajk upozorenja.
Razlog ovoga štrajka upozorenja je donošenje nepovoljnog pravilnika o radu od strane poslodavca i samim tim nepotpisivanjem kolektivnog ugovora.
Obilježena 24. godišnjica zločina na kazanima na Trebeviću iznad Sarajeva, gdje su tokom rata ubijani uglavnom sarajevski Srbi. Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH saopštilo da su povodom reakcija vlasti Republike Srpske i Srbije na prvostepenu presudu u postupku protiv Nasera Orića sudije nezavisne, te sude i presuđuju na osnovu ustava i zakona. Uhapšeni pomoćnik direktora Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, šef područne jedinice Banja Luka i stručni saradnik zbog zloupotrebe položaja. Iračke snage danas počele akciju preuzimanja posljednjeg uporišta takozvane Islamske države. Najmanje 23 osobe poginule, a desetine povrijeđene u eksploziji u požaru u tvornici pirotehnike u Indoneziji. Vrijeme sutra sunčano, prije podne, poslije podne na oblačenje. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21 stepen.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu se održava poljoprivredno-poslovni forum Bosne i Hercegovine i Turske na kojem učestvuje oko 60 turskih kompanija. Kako je rečeno, očekuje se da će u ovoj godini robna razmjena Bosne i Hercegovine i Turske dostići 300 miliona maraka, informiše Milad Obradović.
Poslovni poljoprivredni forum Bosne i Hercegovine i Turske jedan je od najvećih skupova te vrste u ovoj godini. Ministar vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Mirko Šarović na početku foruma potvrdio je da je Turska zemlja u koju Bosna i Hercegovina izvozi najviše poljoprivrednih proizvoda. Čak 75% BiH izvoza su poljoprivredni proizvodi.
2011. godine izvoz u Tursku iznosio je samo 4 miliona eura, a 2017. godine taj izvoz će biti preko 200 miliona eura.
Ministar prehrane, poljoprivrede i stočarstva Republike Turske Ahmet Esref Fakibaba naveo da su zajednički koraci sa Bosnom i Hercegovinom u oblasti poljoprivredne proizvodnje i trgovine jedan od najvećih ciljeva i nastojanja Turske kada je u pitanju ova regija. Trgovinska razmjena između Bosne i Hercegovine i Turske svake godine se povećava i uvjeren sam da ćemo u vrlo kratkom periodu dostići cifru od milijardu dolara trgovinske razmjene na godišnjem nivou. Na forumu u Sarajevu prisutno je 60 kompanija iz Turske. Ovdje su naši preduzetnici iz oblasti stočarstva, hrane, proizvodnje brašna, veterinarske opreme, đubriva, poljoprivrednih mašina i drugih sektora. Riječi su ministra prehrane, poljoprivrede i stočarstva Republike Turske Ahmeta Esrefa Fakibabe. Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Nemanja Vasić kaže da je forum uspio u samom startu. Iz Bosne i Hercegovine prisutno je 120 kompanija.
Otvorili smo predstavništvo u Turskoj i to je prvo predstavništvo Spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine koje se u nekoj državi otvorilo zajedno sa Srbijom i ono će biti u funkciji pomoći našim kompanijama.
Zadovoljan je i federalni ministar poljoprivrede Šemsudin Dedić.
Vidjela se spremnost i predsjednika udruženja stočarstva i proizvođača mesa iz Republike Turske da daju podršku našim agencijama, našim institucijama, da statističke podatke poboljšamo, da u oblasti stočarstva imamo onako koja će doprinijeti daljem razvoju i poboljšanju uslova za izvoz mesa, brašna, ulja i drugih prehrambenih proizvoda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Sarajevu je počeo kongres o željeznicama. Kako najbezbolnije reorganizovati željeznice i upravljanje njima? Transportna politika i sigurnost željezničkog saobraćaja neki su tema u kojima se govori na kongresu. Pratila Selma Boračić-Mršo.
Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine i Željeznice Republike Srpske blizu su prometa roba kojeg su imale prije rata, dok putnički transport gotovo da i ne postoji. Ocjena je ovo predsjednika udruženja konsultanata inženjera Bosne i Hercegovine Ešefa Gačanina.
Željeznice u Bosni i Hercegovini su na jednom raskršću. treba primijeniti određene evropske direktive koje se odnose na restrukturiranje u skladu sa evropskom transportnom politikom. Država se mora uključiti. Ne može se ovo riješiti bez uključivanja države u cjelini.
Pravi izazov za željeznice u Bosni i Hercegovini slijedi u narednom periodu, a to je ulazak Bosne i Hercegovine u transportnu zajednicu zemalja Zapadnog Balkana sa zemljama Evropske unije. Zamjenik ministra prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Saša Delipagić.
Sporazum o transportnoj zajednici podrazumijeva i liberalizaciju željezničkog tržišta, tako da smisli da se željeznice moraju što prije strukturirati svoja poduzeća da bi se što prije integrirali u to tržište i da bi bili konkurentni na isto.
Istraživanje Balkan Barometar, kojeg svake godine provode u Vijeću za regionalnu saradnju, pokazalo je da je željeznička saobraćajna infrastruktura jako loše razvijena. Kako bi se poduzeli konkretni koraci ka obnovi ili pak izgradnji novih pruga, potrebni su projekti na nivou regije, a sve kroz berlinski proces u okviru kojeg je osigurano milijardu eura. Radovan Nikčević iz Vijeća za regionalnu saradnju.
Identifikovano je otprilike 16 projekata prioritetnih i obezbeđeno je od strane Europske komisije milijardu evra investicija. Od toga je 600 miliona, 60% za razvoj upravo željezničke infrastrukture. Tako da je to, ja mislim, jasan signal jedne značajne političke podrške.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Uprava željeznica Republike Srpske poništila je ugovor predsjedniku samostalnog sindikata transportne djelatnosti Zlatku Marinu. Marin tvrdi da je to nastavak pritiska uprave na štrajk, dok iz željeznica kažu da je Marin prekršio odredbe ugovora. Gojko Veselinović.
Zlatko Marin više nema status profesionalnog sindikalca u samostalnom sindikatu transportne djelatnosti rješenjem uprave koje je nalaže da se u roku od 8 dana vrati na svoje radno mjesto otpravnika vozova u radnu jedinicu Svodna kod Novog Grada. Marin kaže da i dalje ostaje predsjednik samostalnog sindikata, ali da ovaj potez uprave predstavlja nastavak obračuna sa radnicima koji su nedavno štrajkovali glađu zbog neredovnog izmirivanja obaveza od strane željeznica.
Jednostavno hoće da dokažu da mi ne smijemo se buniti, da ne smijemo ništa ukazivati na greške i ostalo. Znači, tamo se naveli kao razlog moje istupanje u javnost sa netočnim podacima. Postoji i priča o štrajku, da smo mi tu obmanuli javnost, da sam ja obmanuo i radnike i ostalo sa tim nekim informacijama. Znači, ono što je sigurno da smo mi štrajkovali zbog konstantnog otimanja prije nadležnosti osim plate, znači topli obrok, prevoz, neisplaćivanje na vrijeme, umanjivanja od ranijeg perioda i tako.
Marin ističe i da se plate ne isplaćuju u skladu sa zakonom, te da je i ova zadnja uplaćena bez doprinosa i ostalih naknada, što je, kaže, bio razlog za štrajk, te napominje da u željeznicama postoje još dva sindikata koja po zakonu imaju profesionalnog sindikalca na čelu, ali njima nije ukinut status. Iz željeznica su nam poslali dopis u kojem navode da je Marinu jednostrano otkazan ugovor o profesionalnom angažovanju kao predsjednika samostalnog sindikata transportne djelatnosti zbog nepoštovanja uslova i pravila ponašanja. Iz ostalih 6 sindikata u željeznicama danas su bez komentara, ali osuda poteza uprave stiže od strane sindikata saobraćaja i veza Republike Srpske. Nebojša Đokić, predsjednik sindikata.
To je pritisak na sindikat. Ako neko odluči da se bori za ono što je njegovo i što po zakonu pripada.
Treba napomenuti da je radnicima koji su štrajkovali glađu u septembru umanjena plata za taj mjesec u prosjeku za 200 maraka, jer su iz uprave zaključili da je štrajk bio nelegalan te da su radnici neopravdano odsustvovali sa posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radnici Mostarskog aluminija održali su jednosatni štrajk upozorenja. Romeo Biokšić, predsjednik sindikata aluminija, izjavio je da je razlog donošenje nepovoljnog pravilnika o radu, odnosno nepotpisivanje kolektivnog ugovora prema kojem radnici ostvaruju povoljnija prava.
Razlog ovoga štrajka upozorenja je donošenje nepovoljnog pravilnika o radu od strane poslodavca i samim tim nepotpisivanje kolektivnog ugovora, znači gdje radnici ostvarivaju povoljnija prava nego po pravilniku rada. Pa u tom pravilniku su najveće sporni dodaci, znači dodaci na plaće kao i visina satnice. Konkretno mi nakon toga donošenja tog nepovoljnog pravilnika, znači mi smo otvorili pitanje i tražili smo od poslodavca da otvori pitanje kolektivnog ugovora. Međutim, mi smo te pregovore smo otvorili nekih možda mjesec dana, imali smo već tu par sastanaka, potom na aktu. Nismo još uvijek došli do dogovora, znači neke smo točke sporne uskladili, ali su još neke ostale točke sporne i nadamo se da ćemo idući tjedan, imamo već sastanke na dogovorene, da ćemo naći neki zajednički jezik da se te stvari nepovoljne po pravilniku rade, znači ispeglaju kolektivnim ugovorom.
Za sutra je zakazan sastanak predstavnika ljekara opšte bolnice Zvornik sa predsjednikom Republike Srpske u Banja Luci, potvrdio je danas Goran Bijeković, hirurg opšte bolnice. Zbog toga za danas zakazana informativna okupljanja nisu održana, javlja Dragana Jašić.
Doktor Goran Bijeković, hirurg opšte bolnice Zvornik, nije mogao da kaže u koje vrijeme će sutra biti održan sastanak, ni ko će sačinjavati delegaciju, ali je rekao da će svi biti obavješteni o tome kako su razgovori protekli. Na pitanje novinara da li će sastanku kod predsjednika Republike Srpske prisustovati bivši direktor i sadašnji vršilac dužnosti direktora ove zdravstvene ustanove, hirurg dr. Zoran Komljenović kaže:
ne ide ni stari ni novi direktor, to je neki uslov.
Koja su očekivanja od sutrašnjeg sastanka, doktor Komljenović ističe:
očekujem da će biti rješeno na obostrano zadovoljstvo. Mi smo izašli bez ikakvih kalkulacija, bez ikakvih kombinacija, što se kaže političkih, iza nas niko ne stoji, ni pozicija ni opozicija, stojimo mi, naš rad, naše lične karte.
Zvornički ljekari zaposleni u opštoj bolnici Zvornik već 13 dana organizuju informativna okupljanja ispred ove zdravstvene ustanove, podržavajući smijenjenog direktora Milorada Drljevića. Jedan od zahtjeva koji su tražili bio je upravo sastanak sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, na kome će ga delegacija Zvorničke bolnice sutra upoznati sa stanjem u ovoj ustanovi. Podsjećamo da su članovi komisije koju je imenovala Vlada Republike Srpske u drugom pokušaju 23. oktobra postavili doktora Jovana Okuku i zvanično za vršioca dužnosti direktora ove bolnice. Nakon sutrašnjeg sastanka, kako je rekao dr. Zoran Komljenović, znaće se dalji pravci djelovanja. Za radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Dragana Jašić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti: Boračka organizacija Republike Srpske zaprijetila protestima ukoliko se hitno ne stvore uslovi za penzionisanje oko 3.500 nezaposlenih demobilisanih boraca koji imaju više od 65 godina života i manje od 15 godina staža, čemu se protive penzionerska udruženja.
Mnoga boračka prava se isplaćuju na teret penzionih prava. Penzioneri praktično finansiraju neka boračka prava.
U Mostaru se održava drugi festival antifašističkog filma.
Živimo u gradu u kojem je jako puno fašističkog djelovanja, neofašističke ideologije. U gradu u kojem politika podržava neofašizam, kreira ga, potiče.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo: nakon više od 50 godina od ubistva Johna Kennedyja, u skladu sa zakonom donesenim još 1992. američka vlada će danas objaviti tajne dokumente u vezi sa ubistvom jednog od najpopularnijih američkih predsjednika, pripremila Biljana Jovićević.
Eksperti kažu da će najviše svjetlosti tajni dokument baciti na CIA i FBI, odnosno njihova saznanja o Harvey Lee Oswaldu, naročito prije nego što je ubio Johna Kennedyja u Dallasu 22. novembra 1963. Šta su tačno znali i kakve su informacije imali o Oswaldu, o misterioznom šestodnevnom odlasku u Meksiku u septembru, malo prije ubistva, te tamošnjim kontaktima sa kubanskim i ruskim špijunima, te da li je tokom boravka tamo pominjao da namjerava ubiti predsjednika? Philip Shannon, nekadašnji ugledni novinar New York Timesa, danas istraživač i istoričar, autor knjige Okrutan i šokantan akt, skrivena je istorija ubistva Kennedyja, u tekstu za Guardian objavljenom danas navodi da će tajni dokumenti baciti novu svjetlost na zavjeru o ubistvu, ali ne ono što većina očekuje. Navodeći potanko razloge, Shannon kaže da bi se iz tajnih fajli moralo vidjeti da li je zapravo ubistvo predsjednika moglo biti spriječeno da su CIA i FBI bolje radili svoj posao u skladu sa informacijama sa kojima su raspolagali o Oswaldu, kojeg su izgleda pratili godinama unazad, još od 1959. i njegovog pokušaja prebjega u Moskvu, te znali za njegove sumnjive aktivnosti. Mnogi kažu da kakvi god dokumenti danas ugledaju svjetlo dana, ne očekuje se da će dati konačan odgovor na pitanje koje je mnogima na umu. Da li je još neko osim Harvey Lee Oswalda umiješan u ubistvo JFK-a?
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Boračka organizacija Republike Srpske zaprijetila je protestima ukoliko se hitno ne stvore uslovi za penzionisanje oko 3.500 nezaposlenih demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske, koji imaju više od 65 godina života i manje od 15 godina staža. Prilog Milorada Milojevića.
Ako se zahtjevima Boračke organizacije Republike Srpske ne udovolji, ratni veterani su zaprijetili da će sazvati sabor srpskih boraca koji bi okupio na jednom mjestu oko 3000 izabranih predstavnika boračke populacije na lokalnom i entitetskom nivou, a ne isključuju se ni borački protesti. Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić kaže da u tom BiH entitetu ima oko 3500 demobilisanih boraca za koje se mora iznaći rješenje kako bi ostvarili pravo na penziju.
Ti ljudi imaju više od 85 godina života, a imaju manje od 15 godina staža osiguranja. Vrlo često imaju više od 15 godina penzionog staža, ali manje od 15 godina staža osiguranja. Dakle, onaj takozvani dupli staž, uvećani staž, ratni staž, zavisi kako se gdje zove, nije uračunat u staž osiguranja i ljudi ne mogu da ostvare te osnovne uslove za penziju. Radi se o ljudima koji nemaju apsolutno nikakvo primanje, isključujući možda ukoliko su bili, a jesu bili borci, prve i druge kategorije, da ostvaraju pravo na borački dodatak na mjesečnom nivou koji je tu nekih prosječnih 50 konvertibilnih kuna.
U Udruženju penzionera Republike Srpske protive se zahtjevu boračke organizacije da novih 3.500 ljudi praktično bez radnog staža dobiju penziju. Predsjednik udruženja Rade Rakulj.
Mnoga boračka prava se isplaćuju na teret penzionih prava. Penzioneri praktično finansiraju neka boračka prava, jer budžetom se nikad za boračka prava i do sada nije su obezbeđivala nikad dovoljna sredstva. Pa se iz doprinosa to nadoknađuje, što je neustavno, jer čovjek uplaćuje doprinos sebi za penziju, a ne za nečije politička rješenja ili to.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović za 3.500 boraca koji starost očekuju bez plate i penzije obećava ipak neki oblik obeštećenja, ali ne i penziju. Njihov status bi se po Savanovićevim riječima riješio možda i kroz neki lex specialis zakon. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sarajevu je danas vođena rasprava o pravima BiH kao pomorske države. Kako su rekli učesnici, da bi se ostvarilo to pravo, neophodno je utvrditi granicu na moru između BiH i Hrvatske, ali i osporiti gradnju Pelješkog mosta. Pratila Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina ima sve uvjete da bude pomorska država, ali Hrvatska nastoji da je u tome spriječi. Stav je eksperata okupljenih oko koalicije Odbranimo prava pomorske države Bosne i Hercegovine. Na primjerima Pelješkog mosta i Luke Ploče to je jasno, kaže arhitekta i stručnjak za pomorski saobraćaj Neša Dalikadić.
Ta luka Ploče je sad pod suverenitetom Hrvatske, to znači da Bosna i Hercegovina, ako želi imati vlastitu luku pod svojim suverenitetom, mora izgraditi novu luku na poluotoku Kleku, u Neumskom zalivu, to jest u Malostonskom zalivu. Druga stvar, nametanjem izgradnje Pelješkog mosta, Hrvatska bi presjekla koridor Bosne i Hercegovine do otvorenog mora.
Sudski vještak iz oblasti saobraćajne struke i član Pomorskog društva Bosne i Hercegovine Ševal Kovačević podsjeća da je sporazumom Tuđman Izetbegović dogovoreno razgraničenje između Bosne i Hercegovine i Hrvatske sredinom Malostonskog zaljeva, korištenje luke Ploče pod povoljnim uslovima i slobodan prolaz kroz zaleđe Neuma za potrebe Republike Hrvatske.
Republika Hrvatska ide na politiku svršenog čina, da nema ona tamo šta raditi oko granica, da je sve urađeno, a da odnos sa Bosnom i Hercegovinom svodi na tehničko pitanje, a to su dimenzije mosta, što je naravno apsurd.
Član Komisije za saobraćaj i komunikacije parlamenta Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović navodi kako je prije svega Bosna i Hercegovina dužna štititi svoje interese, jer Hrvatska, kaže, ne bira sredstva.
Ovo je očigledno jedno politikansko ponašanje Republike Hrvatske prema susjedu Bosni i Hercegovini i zloupotreba članstva u Europskoj uniji.
Arbitraža bi mogla biti jedan od načina na koji će se riješiti ovo pitanje. Ipak eksperti smatraju da je to nešto u što će se susjedna zemlja teško upustiti, jer na iskustvu Slovenije jasno je da bi mogli izgubiti mnogo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Skupština Zeničko-Dobojskog kantona je na posljednjoj sjednici podržala nastojanja kantonalne vlade ka pravednijoj raspodjeli javnih prihoda u federaciji. Vlada ovog kantona je odlučna u zahtjevu da novi zakon koji prema federalnim nivou priprema bude bolji i pravedniji od dosadašnjeg, tim prije jer je Zeničko-Dobojski kanton godinama imao najbolje izvozne rezultate u BiH. Iz Zenice se javlja Šerif Babić.
Premijer Miralem Galijašević ukazuje da slijedi intenzivno lobiranje jer Federacija BiH priprema novi zakon.
Mi nismo prihvatili inicijativu rušenja Pondera 2 Sarajeva, nudimo pristup koji pretpostaviti ravnomjeran razvoj čitave federacije. U protivnom, mi ćemo poduzeti sve ostale pravne mjere koje su nam dozvoljene.
Skupštinska komisija dala je podršku aktivnostima vlade, naglašava Draženka Subašić, te podsjeća da su svi dosadašnji pokušaji prema višem nivou odlučivanja bili bezuspješni, ali da ne treba odustati.
Sva poenta iz zakona o pripadnosti javnih prihoda je da se obezbedi ravnomjeran razvoj na teritoriji čitave Federacije Bosne i Hercegovine.
Zakon o pripadnosti javnih prihoda, prema riječima Ive Tadića, teško da će u dogledno vrijeme biti izmijenjen.
Nisam optimista da će se išta desiti u narednu godinu, godinu i pol dana, jer ulazimo u predizborno razdoblje, a ovdje u prvom redu, pored jasnih kriterija i svega ostalog, treba donijeti političku odluku. Smatram da je ovaj region i da je Zeničko-Dobojska županija oštećena kada je u pitanju raspodjela javnih prihoda.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
U Bihaću je danas potpisan sporazum o sufinansiranju između razvojnog programa UNDP-a i vlade Unsko-Sanskog kantona o udruživanju sredstava na provođenju projekta energetske efikasnosti u kantonalnoj bolnici u Bihaću, informiše Dženita Duraković.
Projekat energetske efikasnosti, sa čijom je prvom fazom se startalo prije dvije godine, podrazumijeva izgradnju novog objekta gdje bi novi sistem bio smješten, a na što se obavezala kantonalna vlada, dok je zadatak Češke razvojne agencije, koja je partner u projektu, bilo ugradnja novih kotlova, novih toplovoda u krugu bolnice i svi radovi i podradovi. Projekat provodi UNDP. Husein Rošić, premijer Unsko-Sanskog kantona.
Potpisivanje ovog aneksa ugovora obavezalo se kao vlada kantona da ćemo 2018. isplatiti još dodatnih 613.000 maraka na bazi dva kotla koji bi trebalo zagrijavati kompletnu prostoriju, odnosno prostorije kantonalne bolnice, i mi ćemo odmah po usvajanju budžeta pristupiti tome, a ostala mi još jedna obaveza iz 2017. godine, to je pola milijuna maraka koji ćemo narednih 7 dana prebaziti da bi se ispoštovala zakonska procedura u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, raspisivanje javnog poziva i odabir izvođača radova.
Suhur Mušmuhamedov, UNDP u Bosni i Hercegovini.
Ovdje možda bitno napomenuti da se ovim projekat ne započinje, on je već počet ranije. I jedna vrlo bitna faza, to je faza projektovanja, završena je već ranije, a mi sad govorimo o drugoj fazi koja će, ako sve aktivnosti budu sprovedene u skladu s planom, da započne u prvom tromjesečju sljedeće godine.
Za kantonalnu bolnicu kao najveću zdravstvenu ustanovu na kantonu, koja pruža usluge za oko 300.000 stanovnika ovog dijela Bosne i Hercegovine, realizacija ovog projekta itekako je značajna, jer će imati kompletan novi sistem grijanja i u konačnici donijeti uštede od oko pola miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Bosni i Hercegovini se godišnje evidentira oko 150 incidenata počinjenih iz mržnje, najčešće etničke ili vjerske, istaknuto je u Vitezu na okruglom stolu posvećenom razumijevanju kaznenih djela počinjenih iz mržnje. Marija Augustinović.
Iako misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini godišnje evidentira 150 incidenata počinjenih iz mržnje, procjenjuje se da bi broj ovih djela, iza kojih većinom stoje nacionalna ili vjerska netrpeljivost, mogao biti i do 4 puta veći. Pravna savjetnica u misiji OSCE-a, Alisa Skopljak.
Između ostalog, evo, u Kiseljaku je nedavno bio jedan napad na ženu koja nosi hijab, pokrivena je. Bilo je napada na vjerske objekte, uvreda po nacionalnoj i etničkoj osnovi. Međutim, problem je u tome što se ne provodi istraga u tom smjeru.
Iako organizacije civilnog društva upozoravaju da napadi počinjeni iz mržnje predstavljaju opasnost za BiH društvo koje još osjeća posljedice rata, u praksi su se napadačima često izricale blaže kazne poput onih za krađu, uništavanje imovine ili narušavanje javnog reda i mira. Predsjednica kantonalnog suda u Novom Travniku, Katica Jozak Mađar.
Nedostajala su određena i zakonodavna rješenja da se pojave sankcioniraju adekvatno.
Pero Medić iz udruženja logoraša Srednje Bosne smatra da ovakvi incidenti ne predstavljaju stvarnu sliku stanja u zemlji, jer iza njih uglavnom stoji politika.
Ljudi obično se ne mrze. Politika to proizvodi. Imaju neki koji plaćaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Iz kulture, umjetnost je jedan od načina kako se suprotstaviti modernom fašizmu u BiH, na Balkanu, ali i cijeloj Evropi, koji ima slične ciljeve kao onaj od prije 80 godina. O tome je bilo riječi na festivalu antifašističkog filma koji se održava u Mostaru, pratio Mirsad Behram.
Festival antifašističkog filma održava se u spomen kući narodnog heroja Gojka Vukovića u Mostaru, gradu u kojem antifašizam nije u modi, kaže prvi čovjek Mostarskog udruženja antifašista i boraca NORA, Sead Đulić.
Živimo u gradu u kojem je jako puno fašističkog djelovanja, neofašističke ideologije. U gradu u kojem politika podržava neofašizam, kreira ga, potiče. Mi hodamo ulicama fašističkih ideologa, koljača.
Mostarski antifašisti smatraju da je znakovito da se u školama iz historije ne uči drugi svjetski rat pa mladi i ne prepoznaju šta je to fašizam. Član Mostarskog UABNOR-a Amer Zagorčić ističe da je potreba za antifašizmom danas jednako izražena kao i 1941. godine, samo su oblici borbe drugačiji.
Imamo slične ciljeve koje smo imali tada, dakle teorije krvi i tla, jer jednostavno to možemo vidjeti na svakom koraku u svakodnevnom političkom životu.
Kako reagirati na današnji fašizam? Mora se smisliti nanovo, komentira za naš radio umjetnik i politolog Husein Oručević.
To nanovo osmišljavanje antifašizma i borbe protiv nacionalizma, nanovo moramo promisliti i nanovo, što bi se reklo, obrazovati generacije koje će ga što brže prepoznavati i tako se njemu suprotstaviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A u organizaciji Saveza inovatora Republike Srpske i Srednjoškolskog centra Nikola Tesla u Šamcu je postavljena izložba dokumenata i fotografija posvećena životu i dijelu Nikoli Tesle. Detalje ima Zoran Matkić.
Slobodan Rašić, Savez inovatora Republike Srpske, kaže da izložba ne obuhvata samo Teslina znanstvena dostignuća,
nego i recimo slike koje su načinjene vezano za Nikolu Teslu, dakle za njegov portret, za njegovu figuru. Tu imamo, mogu se pogledati i fotografije društva u kojem se on kretao. Njegova religioznost, recimo, što je zanimljivo, kako se on ophodio prema religioznosti.
Rašić naglašava da je postavkom izložbe u Šamačkom srednjoškolskom centru postignut puni pogodak.
Mladi ljudi, dakle učenici ove škole, mogu da vide jednu retrospektivu, jednu hronologiju života i radu velikog čovjeka, velikog naučnika, velikog pronalazača Nikole Tesle.
Šamački srednjoškolci kažu da su zahvaljujući ovoj izložbi naučili mnogo više o Tesli nego iz školskih udžbenika. Učenica Ksenija Stefanović.
Mislim da je dobro što imamo izložbu ovog karaktera u našoj školi, jer možemo da se upoznamo sa nekim stvarima koje nismo znali do sad, tipa automobil Nikola Tesla, umjetnost koju je Nikola Tesla provodio kroz svoj rad.
Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Muški vokalni ansambl Prijatelji obilježava 60 godina postojanja. Ovaj jubilej obilježit će koncertom 2. novembra na sceni Narodnog pozorišta u Sarajevu, a ulaz na koncert je slobodan, zabilježio Ivan Katavić.
Muški vokalni ansambl Prijatelji nastao je davne 1957. godine i jedan je od najdugovječnijih muzičkih sastava na ovim prostorima. U 60 godina kroz sastav je prošlo više od 40 članova. Izvode narodne, starogradske, dalmatinske pjesme, šansone i evergreene. Svih ovih godina ansambl je djelovao u prostorijama Akademskog kulturnog centra Univerziteta u Sarajevu, Seljo. Direktor centra Dževad Kordić.
Prijatelji su jedan brend koji je zaštitni znak grada Sarajeva i onaj koji je iole pratio muziku i muzička dešavanja u zadnjih 60 godina u ovom gradu mora znati za Prijatelje.
Ljubitelji dobre muzike sljedeći tjedan će moći uživati na slavljeničkom koncertu Prijatelja u Narodnom pozorištu u Sarajevu, umjetnički rukovodilac ansambla Mario Katević.
Na koncertu ćemo izvesti 23 pjesme. Repertoar smo pravili isključivo da narod pjeva s nama.
Prijatelje će na sceni pratiti i članovi Omladinskog orkestra Akcus Seljo, o čemu voditeljica orkestra Sabina Turabija kaže.
Nekako je to i simpatično jer smo mi jedna od najmlađih sekcija, ako ne najmlađa.
Prijatelji nastupili su na brojnim festivalima u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Dobitnici su brojnih nagrada, među kojima je i 6. aprilska nagrada grada Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katić. Zašto?
I za kraj današnje emisije informacije o vremenu sutra. Prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje sa kišom. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 15 do 21 stepen. Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.